Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Sunt Marius Andrei și vă spun bun regăsit la aceeași întâlnire cu Radio Vocea Speranței. Aceeași întâlnire, pe aceeași frecvență, pe aceeași undă, în același loc, pentru a studia aceleași lucruri. Pentru că Sfânta Scriptură, deși este aceeași, de fiecare dată când o citești, descoperi adevăruri deosebite, lucruri amănunte, detalii la care poate nu te-ai gândit sau poate că te-ai gândit, dar este cartea esențială, de căpătâi, fundamentală, pe care îți bazezi întreaga viață. Este singura dintre cărțile lumii scrise vreodată care te îndeamnă către o viață morală, te învață cum să trăiești curat, cum să trăiești frumos, cum să trăiești o viață neprihănită înaintea oamenilor și mai ales înaintea lui Dumnezeu. E unul din lucrurile pe care le cred ca fiind importante. E unul din lucrurile pe care le-am descoperit în Scriptură. Una din cerințele pe care Dumnezeu le are față de fiecare dintre noi, și anume să trăim curat ca în timpul zilei, să trăim frumos ca înaintea lui Dumnezeu, să trăim neprihănit înaintea oamenilor, ca să fim un model, să fim un exemplu, să fim acele persoane care să le încurajăm și pe celelalte, să-L cunoască pe Dumnezeu și să-și dorească să fie împreună cu El. Vă invit să citim împreună din Esdra, în continuare, capitolul 6, începând cu versetul 13 până la versetul 22, sfârșitul capitolului 6. Spune așa: Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, Shetar Boznai și tovarășii lor de slujbă au împlinit întocmai porunca aceasta pe care le-a trimis-o împăratul Dariu. Și bătrânii iudeilor au zidit cu izbândă după prorociile prorocului Hagai și ale lui Zaharia, fiului Ido. Au zidit și au isprăvit după porunca Dumnezeului lui Israel și după porunca lui Cir, fiul lui Dariu, și lui Artaxerxe, împăratul Persilor. Casa a fost izprăvită în ziua a treia lunii Adar și în al șasele an al domniei împăratului Dariu. Copiii lui Israel, preoții și leviții și ceilalți fiei robiei au făcut cu bucurie sfințirea acestei case a lui Dumnezeu. Au adus pentru sfințirea acestei case a lui Dumnezeu 100 de viței, 200 de berbeci, 400 de miei și ca jertfe ispășitoare pentru tot Israelul 12 țapi după numărul semințiilor lui Israel. Au pus pe preoți după cetele lor și pe leviți după împărțirile lor pentru slujba lui Dumnezeu la Ierusalim, cum este scris în cartea lui Moise. Fiii robiei au prăznuit Paștele în a 14-a zi a lunii întâi. Preoții și leviții se curățiseră cu toții, așa că toți erau curați. Au jertfit Paștele pentru toți fiii robiei, pentru frații lor preoții și pentru ei înșiși. Copiii lui Israel, întorși din robie, au mâncat Paștele împreună cu toți cei ce se îndepărtaseră de necurăția neamurilor țării și care s-au unit cu ei ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Au prăznuit cu bucurie 7 zile sărbătoarea azimilor, căci Domnul îi înveselise, făcând pe împăratul Asiriei să-i sprijinească în lucrarea casei lui Dumnezeu, Dumnezeului Israel. E un pasaj mai frumos decât celelalte pe care le-am citit până acum. Frumos pentru că e descrisă o scenă frumoasă. E de sărbătoare, entuziastă, e fericită, toată lumea e mulțumită. E atunci când termini un lucru și simți că am făcut și lucrul acesta. Și nu e un oricare alt lucru, nu e ceva ce ai făcut și gata. E vorba de templul acela atât de dorit pentru care s-au chinuit atât de mult. V-ați gândit vreodată că sunteți parte a ceva mult mai mare decât dumneavoastră, decât familia dumneavoastră, decât țara dumneavoastră și poate chiar mai mare decât epoca în care trăiești? Ne uităm de obicei la viața noastră ca la ceva nesemnificativ, neimportant, chiar banal în comparație cu marile evenimente din istorie. Putem pierde orice motivație sau inspirație pentru a fi provocați de a face totul la superlativ pentru slava lui Dumnezeu. Pentru că ajungem să credem că suntem doar o picătură din univers, așteptând să fim vânturați de furtunile cosmice. Dar să știți că ceea ce Dumnezeu a făcut este mult mai mult decât atât. Pentru că lumea înconjurătoare, creația făcută de Dumnezeu, geme, dacă îmi permiteți cuvântul acesta, în așteptarea zilei când toți cei mântuiți vor fi duși în veșnicie și toate păcatele, toată stricăciunea, răutatea oamenilor vor fi îndepărtate din univers pentru veșnicie. De aceea, fiecare dintre cei mântuiți este important pentru marea gloată, așa cum o descrie Sfânta Scriptură. Și fiecare dintre noi suntem esențial pentru acest întreg, pentru că întreaga gloată, marea gloată, e formată din oameni pe care poate nu-i știm, nu-i putem număra, sunt prea mulți, dar ei, fiecare din ei, formează marea gloată. Aș vrea să vă pun o întrebare. Câți dintre noi astăzi cunoașteți pe de rost numele tuturor celor care s-au întors din exil pentru a reconstrui templul distrus după 70 de ani? Dacă faceți așa un exercițiu de memorie, vă aduceți aminte cum îi chema pe toți? Nici nu știm pentru că nu scrie Sfânta Scriptură, dar măcar pe cei pe care Biblia îi spune, Nesra, capitolul 2, de exemplu. Știți? Știți cumva toate numele acestea, toate familiile acestea? Știm poate numele câtorva, mai ales cei care au fost în poziții de conducere, Zorobabel, Iosua și Altiel, fiul și Altiel, Iosua. Poate că ne mai aducem aminte și nume de familie pe care le-am recunoscut pentru că le-am mai găsit și prin alte părți. Dar din cei aproximativ 43.000 de oameni care s-au întors, câte nume știm? De fapt, nu știm prea multe. Dar face lucrul acesta posibil ca ceilalți pe care noi nu știm, nu-i cunoaștem să fie oameni neimportanți, oameni care oricum nu contează. Faptul că nu le știm noi numele, asta înseamnă că sunt de neglijat, de trecut cu vederea? Cu siguranță nu. Și spun lucrul acesta apăsat, pentru că lucrarea nu s-ar fi putut împlini niciodată fără ei. Sărbătoarea despre care tocmai am citit, în capitolul 6, versetele 16 la 22, această sărbătoare, această sfințire a templului, nu ar fi fost la fel de frumoasă și nu ar fi existat fără cei ale căror nume nu le cunoaștem, dar care s-au adunat cu toții pentru a lucra și a se închina lui Dumnezeu. Când ajungem la momentul în care templul este terminat, singurele nume menționate sunt ale celor doi profeți, Hagai și Zaharia, care le-au predicat și i-au îndreptat pe aceștia, pe popor, i-au îndreptat către Dumnezeu. Restul rămân anonim. Nici măcar Zorobabel și Iosua, care au avut un rol atât de important la început, nu mai sunt menționați. Mai mult, un amănunt la care aș vrea să vă gândiți, un amănunt care l-am descoperit și eu și mi-a dat de gândit, este următorul. Dacă citiți cu atenție capitolele de până aici, și mai ales capitolul 5, versetul 6, e o schimbare în tonul celui care scrie, e un amănunt, un detaliu pe care îl dă și care pe mine m-a pus pe gânduri și nu am încă soluția, n-am încă varianta care să mă mulțumească cel mai mult, dar aș vrea să vă atrag atenția asupra unei formule de adresare, unei exprimări. Întotdeauna când se referă la cei care zidesc, cei care se confruntă cu opoziția, cei care au greutăți, cei care conduc, cei care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, cei asupra cărora Dumnezeu vechează, întotdeauna expresia folosită este bătrânii iudeilor. Dacă citiți cu atenție, veți vedea, bătrânii iudeilor, bătrânii iudeilor, bătrânii, bătrânii, bătrânii și peste tot bătrânii. Când însă vine vorba de sfințirea templului, numai dacă citiți versetul 14 din capitolul 6, și bătrânii iudei au zidit cu izbândă după poruncile lui Hagai și a lui Zaharia. Și în capitolul 6, versetul 16, când începe să vorbească despre sfințire, despre sărbătoare, din momentul acesta formula de adresare este copiii lui Israel. Copiii lui Israel s-au întors din robie și au mâncat paștere. Copiii lui Israel sunt cei. Nu mai sunt bătrânii iudeilor, sunt copiii lui Israel. M-am tot gândit. De ce se spune lucrul acesta? De ce se folosește o altă exprimare? De obicei, când se vorbea despre copiii lui Israel, în genere, Sfânta Scriptură se referea în mod normal la cele 10 seminții din triburile de nord, cele 10 triburi de nord, 10 seminții din împărăția lui Israel, adică cea urmat în urma despărțirii pe vremea lui Roboam. Dar cei care s-au întors din robie să zidească erau cei din Iuda, Beniamin și Levi, adică exact împărăția de sud, adică împărăția lui Iuda. Și acești bătrâni ai lui Israel se transformă în doar în două versete în copiii lui Israel. Bătrânii sunt cei care zidesc, bătrânii sunt cei care stocrotiți, asupra bătrânilor veghează Dumnezeu, dar copiii sfințesc, copiii se bucură, copiii pun preoți, copiii prăznuiesc, copiii mănâncă. Nu am o soluție, vă spun sincer. M-am tot gândit în ultima vreme, poate nu suficient, dar e interesantă această schimbare și vă provoc să vă gândiți și dumneavoastră. De ce Dumnezeu folosește pentru o bucată bună de vreme apelativul bătrânii lui Israel, iudeilor, și pe urmă schimbă brusc în copiii lui Israel? Interesant, mă gândesc eu, atunci când lucrează, când e greu, bătrânii sunt cei care ies în față. Când se apreciază lucrarea pe care au făcut-o, expresia copiii lui Israel înseamnă, de fapt, întregul popor. Sărbătoarea nu se refera la cât de grozavi erau fiii lui Israel, la cât de greu au lucrat ei, ci sărbătoarea era pentru ei, o sărbătoare prin care să aprecieze harul lui Dumnezeu și ceea ce a împlinit el prin ei, cu privire la scopul său măreț de a avea un templu, avea un popor și de a merge mai departe. E un amănunt la care vă invit să vă gândiți. Bătrânii iudeilor, copiii lui Israel. Aceiași oameni, aceleași persoane numite în două feluri diferite într-un pasaj atât de scurt. Dar aș vrea să merg puțin mai departe, tot în versetul 14, spune că au existat două decrete date, unul de Darius și celălalt de Dumnezeu. Cel mai puternic cuvânt, cea mai mare autoritate pe pământ la momentul acela era decretul unui rege persan, dar tăcut și misterios sau ascuns. Regele este îndrumat, acest împărat Darius, Cyrus, Darius și Artaxerxes sunt cu toți îndrumați de o autoritate mai puternică. Dacă ne gândim la ceea ce spune Ezra capitolul 6, începând cu versetul 6 până la 12, adică exact ceea ce spune decretul lui Darius, ne dăm seama că Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit, îndemnându-l pe acest om să ia toate măsurile necesare ca templul să fie dus până la capăt. Dați-le tot ce au nevoie, dați-le bani din birurile pe care le strângeți, dați-le tot ceea ce au nevoie pentru jetfe, nu-i jenați, nu-i încurcați, lăsați-i să facă ceea ce am spus. De ce a funcționat decretul lui Darius? Pentru că au fost multe decrete date, dar al lui Darius funcționează dintr-un motiv foarte puternic, și anume că era o lucrare divină, pentru că Dumnezeu era cel care a intervenit. Și așa cum spune versetul 14, prin prorociile prorocului au zidit și au isprăvit după porunca lui Dumnezeu și după porunca lui Cir, Darius și Artaxerxes. Pentru că Dumnezeu lucrează prin istorie. Și acest pasaj pe care l-am citit este un exemplu al modului în care Dumnezeu lucrează și a uneltelor pe care le folosește. Observați cum se pune problema. Bătrânii au avut succes pentru că a decretat Darius, dar a putut și a împlinit lucrarea ca urmare a predicării lui Hagai și a Zahariei, adică lucrarea a fost făcută pentru că a fost împlinită printr-o poruncă divină. Darius a spus să se facă, dar Dumnezeu a făcut posibil să se facă. Ce învățăm de aici? Un lucru foarte important. Că lucrarea lui Dumnezeu este împlinită prin oameni. Dumnezeu motivează conducătorii să dea decrete de un anumit fel. Dumnezeu e cel care pune și ajută pe oameni să împlinească aceste decrete. Dumnezeu le oferă puterea și contextul în care să ajungă la capăt cu ceea ce au de făcut. Și aș vrea să vă invit să citiți împreună cu mine, doar să răsfoim ceea ce se întâmplă în 2 Cronici, capitolul 11, cu desbinarea împărăției. Spune foarte clar, vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, așa vorbește Domnul, nu vă suiți, nu faceți război, pentru că de la mine s-a întâmplat lucrul acesta. Dumnezeu lucrează și face lucrurile pe care le crede de cuvință. Nu vă luptați, nu mergeți mai departe, pentru că eu am hotărât lucrul acesta. De asemenea, un alt pasaj important și interesant se găsește în Fapte, capitolul 2, versetele 23 și 24, în predica lui Petru, omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Omul acesta a fost dat în mâinile voastre și voi ați făcut ceea ce Dumnezeu știa că urmează să se întâmple. Fapte 4 cu versetele 27 și 28, un alt pasaj. În adevăr, împotriva robului tău, celui sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noradele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. E un lucru important, e într-adevăr o dilemă, cum împăcăm voința omului cu voința lui Dumnezeu, în ce măsură există predestinații sau nu, lucrul acesta nu e momentul și nici nu avem timpul necesar de a-l dezbate, cert e un lucru, că Dumnezeu știe, că Dumnezeu face, că Dumnezeu determină să se întâmple lucruri. Dumnezeu hotărăște unele lucruri și își urmărește planul cu credincioșie. Nu cred că lucrul acesta înseamnă predestinație pură, în sensul că Dumnezeu împotriva tuturor face ceea ce vrea, dar cred în același timp că Dumnezeu e suveran să aibă planurile, dorințele și să-și împlinească voia sa așa cum a hotărât el. Filipeni, capitolul 2, cu versetele 12 și 13, spune următorul lucru. Așadar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Lucrul acesta ar trebui să ne dea de gândit, ar trebui să ne pună pe gânduri. Detaliul acesta ar trebui să ne facă să fim mai responsabili și mai conștienți că ceea ce facem face parte din planul mare al lui Dumnezeu și putem ajuta sau nu ca să se împlinească acest plan. Putem învăța însă un lucru important, și anume că lucrarea lui Dumnezeu se face împreună cu noi. Și Dumnezeu nu își face voia lui decât dându-ne nouă și puterea și înfăptuirea. Există un timp al sărbătorii. Există un moment când toată lumea se bucură. Când ați sărbătorit ultima dată ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, pentru dumneavoastră? Când a fost ultima dată când ați avut un timp în care n-ați făcut nimic altceva decât să vă bucurați, să sărbătoriți, să fiți fericiți? Pentru că lucrul acesta este extrem de important pentru credincioși. Biserica ar trebui să fie un loc al sărbătorii. Și aceasta nu înseamnă că trebuie să ne fabricăm anume tip de sentimente sau atmosferă, să creăm o atmosferă falsă de sărbătoare, să ajungem în loc să ne bucurăm sincer și așa cum vorbește Scriptura, că ar trebui să fie bucuria, în loc să sărbătorim așa cum se cuvine, să ajungem să avem o atmosferă de distracție. Nu. Sărbătoarea este în cel mai pur sens ceea ce se întâmplă atunci când descoperi slava lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Ce se întâmplă atunci când inima e prea plină, atunci când descoperi cât de minunat e Dumnezeu, când descoperi cât de bine este, cât de binecuvântați suntem, atunci inima din prea plin se revarsă și se bucură. Dar ce facem atunci când sărbătorim? În primul rând ar trebui să recunoaștem intervenția lui Dumnezeu în viața noastră, ar trebui să recunoaștem lucrurile pe care le face pentru noi, ar trebui să recunoaștem harul său care lucrează pentru și printre noi. Ar trebui să fim mulțumiți și recunoscători pentru ceea ce Dumnezeu ne-a făcut. În acest caz, evreii s-au bucurat pentru că s-a reconstruit templul. În cazul nostru, aceasta poate să însemne biruință asupra păcatului, o anumită biruință în ceea ce privește slujirea, o anumită biruință în ceea ce privește misiunea. Ne putem opri și să ne gândim la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi? Poți să stai și să te gândești acum unde ești, la mașină, la volan, în casă, nu știu, fiecare dintre dumneavoastră știți mai bine pe unde sunteți. Luați-vă puțin timp și gândiți-vă și sărbătoriți și fiți mulțumiți pentru ceea ce Dumnezeu face și a făcut până acum pentru noi. Să ne gândim la ce a făcut, la cum a intervenit în situații limită, în lucruri care eram tensionați, în momente în care nu știam în ce direcție să o luăm, ce ne-a oferit atunci când am strigat la El, am avut nevoie de ceva, când ne-a dat chiar dacă nu aveam nevoie sau nu ne gândeam că vom avea vreodată. Pentru lucrurile pe care le-a făcut, în ciuda faptului că poate nu le meritam sau poate că le doream mult de tot și Dumnezeu a știut lucrul acesta. Să ne gândim la puterea pe care o primim pentru a ne îndeplini treburile zilnice. E adevărat că fiecare dintre noi ne obișnuim după o vreme cu lucrurile acestea și avem senzația că ni se cuvin, că e ceva ce este al nostru, că noi am muncit pentru ele, noi le-am făcut, noi le avem datorită nouă. Dar ar trebui să ne aducem aminte că toate acestea sunt primite și dăruite, căpătate și obținute în urma bunăvoinței și binecuvântării lui Dumnezeu. Să ne gândim cu bucurie ceea ce a făcut pentru noi, cât de mici ne credem și cât de mare este bucuria lui Dumnezeu că ne poate folosi pentru îndeplinirea lucrării sale. Și toate lucrările noastre mici și aparent nesemnificative, toate acestea sunt parte a marelui plan de mântuire și a ceea ce face El în istorie pentru a duce mai repede ziua marii eliberări. Și Pavel exprimă lucrul acesta într-un mod extraordinar în 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetele 6 la 9. Spune așa: eu am sădit, Apol a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi facem câte ceva, fiecare dintre noi avem o influență, ne batem, ne străduim, vrem, dorim și aceste lucruri, deși par mici, uneori nesemnificative, toate acestea fac parte din marele plan al mântuirii și într-o bună zi lucrul acesta va fi evident pentru toată lumea. 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 18, spune așa: și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. 2 Corinteni 6:1. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa, ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Pavel insistă și noi avem aceeași lucrare de a o face față de ceilalți. Chiar dacă e puțin, chiar dacă e nesemnificativ, chiar dacă pare a fi neimportant, ceea ce faci tu este foarte important. Și Dumnezeu recunoaște și apreciază. Și atunci, această colaborare și mai ales această implicare a lui Dumnezeu în viața noastră ar trebui să ne conducă pe toți în același punct, și anume să sărbătorim. Fiii lui Israel, copiii lui Israel arată că biruința finală este pentru tot poporul. Nu există nume mari în scena prezentată. E sărbătoarea tuturor și aceste sărbători comune dau sentiment de apartenență și cimentează sentimentul că Dumnezeu lucrează, lucrează prin biserică, lucrează în biserică. Și această sărbătoare, Ezra, capitolul 6, spune următorul lucru, versetul 17. Au adus pentru sfințirea casei lui Dumnezeu 100 de viței, 200 de berbeci, 400 de miei și ca jertfe ispășitoare pentru tot Israelul 12 țapi după numărul semințiilor lui Israel. Această recunoștință, această recunoaștere conduce la sărbătoare. Această sărbătoare ne duce spre ispășire, respectiv iertare. Nu au uitat întreg restul Israelului și, deși pare mică în comparație cu extravaganța lui Solomon, vă faceți aminte când dedică Solomon templul, acolo vorbim de 22.000 de viței, de vite, 120.000 de oi și capre, e mai mult decât ne putem imagina noi, acolo era mai mult decât un abator. În comparație cu extravaganța lui Solomon, cu această sărbătoare făcută de Solomon, ceea ce citim noi aici este mult mai mic, 100 de viței, 200 de berbeci, 400 de miei, mult mai puțin, dar era destul de mare pentru numărul lor redus de închinători. Pentru că ei au vrut să-i spună lui Dumnezeu, au vrut să se bucure din toată inima, pentru că, spune versetul 22, au prăznuit cu bucurie 7 zile sărbătoarea azimilor, căci Domnul îi înveselise, făcând pe împăratul Asiriei să-i sprijinească în lucrarea casei lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. E o sărbătoare fericită, oamenii sunt mulțumiți. De ce? Pentru că Domnul le-a făcut fericiți. Când a fost ultima dată când Dumnezeu v-a făcut fericit? Și când a fost ultima dată când în urma acestei fericiri primite de la Dumnezeu ați sărbătorit? Nu singur, împreună cu toți. Când? Pentru că de cele mai multe ori te uiți în biserică, te uiți la oameni și îi vezi atât de amărâți, atât de apăsați, atât de îngrijorați, atât de neputincioși, atât de frământați în sufletele lor, de parcă Dumnezeu niciodată nu face fericire pentru ei, niciodată nu ofere momente de bucurie, niciodată nu ți dă ceva frumos în viață. E un Dumnezeu care chinuie mai mult decât fericește. Să fie doar acești evrei cei care primesc din partea lui Dumnezeu fericire? Eu nu cred. Eu cred că fiecare dintre noi, fie acei bătrâni ai lui Iuda care trudim, ne chinuim, lucrăm în ciuda opoziției, fie copiii ai lui Israel care sărbătorim cu toții, suntem în atenția lui Dumnezeu. Și pe toți, Dumnezeu ne iubește, ne cheamă la sine, ne oferă sprijin și mai mult, ne oferă suficiente motive pentru care să sărbătorim. Vă doresc o săptămână în care să sărbătoriți din plin tot ceea ce Dumnezeu face pentru dumneavoastră. Până data viitoare, Domnul cu noi toți!